Claudia Buzgău din Arad citește studiul pastorului Dragomir Stancu din Deva.
Citim din Sfânta Evanghelie după Ioan, capitolul 1, versetele 1 și 2. La început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. El era la început cu Dumnezeu. Comentatorul David J. Ellis a spus că în niciun loc din Noul Testament nu ni se vorbește așa de mult și despre lucruri atât de mari ca în primele 18 versete în care evanghelistul Ioan și-a enunțat temele principale pe care a urmat să le trateze în carte. Primele 18 versete din Evanghelia după Ioan, care formează prologul, sunt de o importanță supremă, deoarece autorul îl identifică în ele pe Domnul Iisus ca pe un Dumnezeu creator, mântuitor, susținător și revelator care a venit pe pământul nostru în chip de om. Acesta este motivul pentru care noi vom studia acest prolog aproape verset cu verset. Primele două versete ne vorbesc despre cuvântul cel etern. Ele ne arată trei lucruri cu privire la Domnul Iisus: preexistența Lui, intimitatea Lui cu Dumnezeu și asemănarea Sa cu Cel Preaînalt. Să luăm mai întâi preexistența Domnului Iisus. Cuvântul Logos se află numai de 4 ori în Noul Testament și aceasta numai în cărțile apostolului Ioan, de 2 ori în prologul Evangheliei, versetele 1 și 14, odată în 1 Ioan, capitolul 1, versetul 1 și odată în Apocalipsa, capitolul 19, versetul 13. Comentatorul Ellis a spus că primele două versete din prologul Evangheliei după Ioan ne vorbesc despre eternitate. Versiunea lui James Moffat a tradus Logosul a existat la început, iar ediția populară a versiunii Biblia englezească nouă a tradus, parafrazând, când toate lucrurile au început, cuvântul deja era. Aceasta înseamnă că înainte de a fi fost creat universul și înainte de orice fel de început, Hristos deja a existat, că El era etern și că n-a fost o ființă creată, așa cum a susținut Arie și alți eretici. Dar evanghelistul Ioan nu ne-a arătat în versetul întâi numai că Domnul Iisus era etern, ci și cum El se manifesta și se exprima pe sine ca Dumnezeu adevărat. Evanghelistul Ioan a scris: și cuvântul era Dumnezeu. În Faustul lui Goethe există următoarea afirmație celebră: Am Anfang war die Tat. La început era acțiunea. În care poetul amintit a prezentat mintea lui Hristos în acțiune. Versiunea The New Testament în limba engleză modernă pentru școli a lui J.B. Phillips a tradus: La început Dumnezeu s-a exprimat pe sine. Aceasta înseamnă că Domnul Iisus s-a manifestat, a acționat și s-a exprimat pe sine în toată eternitatea ca Dumnezeu, că a făcut lucrul acesta la începutul creațiunii și că îl face și acum în vremelnicie. Evanghelistul Ioan, când a scris La început era cuvântul și cuvântul era Dumnezeu, a arătat preexistența, eternitatea și divinitatea Mântuitorului. Cine poate să înțeleagă la ce fel de glorie a renunțat Domnul Iisus atunci când a acceptat să se coboare pe pământ și să se facă un om pentru noi? Rugăciunea lui pe care a rostit-o în grădina Ghețimanii, când a zis: Și acum, Tată, glorifică-mă la Tine însuți cu gloria pe care o aveam la Tine, înainte de a fi lumea. Ioan, capitolul 17, versetul 5. Ne ajută să înțelegem în parte ce dor îl mistuia după gloria sa eternă din cer. În al doilea rând, evanghelistul Ioan ne descopere în aceste două versete intimitatea Domnului Iisus cu Dumnezeu. În aceste două versete scurte, evanghelistul Ioan ne spune de două ori că Logosul era Theos, cuvântul era Dumnezeu. Cuvântul Theos, din punct de vedere etimologic, înseamnă cel misterios la superlativ. Filozoful Socrate Văzând cât de ignorant este omul și în același timp și foarte arogant și închipuit că el știe totul, a emis marele său dicton, Nos cete ipsum, învață să te cunoști pe tine însuți. Chiar în era noastră nucleară și atomică, noi nu putem răspunde încă de ajuns nici la întrebarea ce este omul din punct de vedere al componenței sale, dar să intrăm în cămăruțele ființei sale de nepătruns. Oamenii de știință ne spun că chiar și cel mai neînsemnat individ este de o complexitate cu mult mai mare decât universul întreg și că el este un univers în miniatură foarte ingenios. Și acum, dacă nu ne cunoaștem nici pe noi înșine și nici mediul nostru înconjurător, atunci cum îl putem cunoaște pe Dumnezeu și alte sfere și domenii de existență? Aceasta l-a determinat pe Socrate să afirme că atât omul cât și creațiunea care îl înconjoară sunt niște mistere. Dacă lucrurile create au devenit pentru noi niște mistere, atunci cu atât mai mult ne spune acest mare înțelept al lumii că Creatorul ne este misterul misterelor. Acesta a fost motivul pentru care Socrate l-a numit pe Dumnezeu Theos, cel misterios la superlativ. Este foarte interesant că revelația Noului Testament a luat acest cuvânt al lui Socrate de Theos și l-a numit cu el pe Dumnezeu. Particula cu din propoziția cuvântul era cu Dumnezeu este în limba greacă pros. Prepoziția pros se află în Noul Testament de 600 de ori. Ea indică în limba greacă o comuniune intimă între două persoane și o deplasare spre o anumită direcție. În primele două versete, prepoziția pros ne arată o relație strânsă între două persoane, între Logos și Theos, că Dumnezeu Fiul a stat o veșnicie întreagă față în față cu Dumnezeu Tatăl. Ce a vrut să ne spune evanghelistul Ioan când a zis că Logosul era față în față cu Theos? El ne-a arătat că între Domnul Iisus și Dumnezeu a existat o intimitate desăvârșită și veșnică. Aceasta înseamnă că nimeni dintre oameni n-a fost în stare ca să îl descopere pe cel misterios la superlativ decât Mântuitorul, cum este el și care este voia și atitudinea lui față de noi oamenii. Să luăm o mică analogie și să vorbim în termenii noștri omenești, pentru că acesta este singurul mijloc prin care Dumnezeu ne-a vorbit. Dacă vrem să știm ceva despre o anumită persoană de care nu ne putem apropia, atunci încercăm să cerem informații de la un prieten intim de al ei, care o cunoaște de mulți ani, pentru că numai el ne poate relata despre ea cel mai bine. Despre așa ceva ne spune aici evanghelistul Ioan cu privire la Fiul lui Dumnezeu, că Mântuitorul a stat o veșnicie întreagă cu Dumnezeu și era așa de intim cu el încât îl cunoștea în mod desăvârșit și că Dumnezeu n-a avut niciodată niciun secret față de el. Aceasta este cauza pentru care Hristos a fost singurul din toată existența absolută care a putut să îl reveleze pe Dumnezeu. Și în al treilea rând, evanghelistul Ioan ne vorbește în aceste două versete despre asemănarea Domnului Iisus cu Dumnezeu. Este uimitor faptul că Domnul Iisus a făcut despre sine cele mai mari afirmații, că El este pâinea vieții, apa vieții, păstorul cel bun, care și-a dat viața pentru oi, calea, adevărul și viața, obiectul credinței și al închinăciunii și una cu Tatăl. Dar lucrul cel mai mare și surprinzător este că apostolul Ioan a acceptat toate aceste declarații ale Domnului Iisus, că le-a consemnat în Evanghelie și că l-a numit Logos, Dumnezeu etern, care a stat o veșnicie întreagă în cea mai mare intimitate cu Tatăl. Versiunea Biblia englezească nouă a tradus cuvintele din textul grecesc Theos en Logos, ceea ce Dumnezeu a fost, aceea și cuvântul era. De aici, comentatorul Barrett a făcut una dintre cele mai mari și îndrăznețe declarații spunând: faptele și cuvintele Domnului Iisus au fost faptele și cuvintele lui Dumnezeu. Dacă lucrul acesta, a continuat să zică comentatorul amintit, n-ar fi fost adevărat, atunci Evanghelia după Ioan ar fi fost una dintre cele mai mari blasfemii. La această declarație, alți comentatori au adăugat că afirmațiile Domnului Iisus au fost afirmațiile unui Dumnezeu și că cuvintele apostolului Ioan au fost inspirate de Duhul Sfânt. Aceasta înseamnă că a patra Evanghelie este cea mai mare revelație a lui Dumnezeu adresată neamului omenesc. Dar pe ce s-a bazat versiunea Biblia englezească nouă când a tradus textul grecesc Theos Enologos, ceea ce Dumnezeu a fost, aceea și cuvântul era? Explicația lui Barclay, cât și a altor teologi și comentatori, ne ajută să înțelegem această problemă. Barclay mai întâi a zis că evanghelistul Ioan n-a folosit articolul hotărât la substantivul propriu Theos. El n-a scris Hoteos Enologos, ci Theos Enologos. Apoi comentatorul amintit a explicat mai departe că în limba greacă un substantiv nearticulat primește întotdeauna valoarea adjectivului, descriind însușirea, caracterul și calitatea substantivului adjectivizat. Astfel, când evanghelistul Ioan a spus cuvântul era Theos, înseamnă că Mântuitorul era de același caracter, de aceeași calitate, de aceeași substanță și de aceeași esență cu Dumnezeu, și că el era într-o asemănare așa de perfectă cu Dumnezeu, încât noi reușim să vedem numai în el cum este Dumnezeu. Acesta este motivul pentru care evanghelistul Ioan mi-a arătat că numai în Hristos a existat o revelație desăvârșită față de Hoteos, cel misterios la superlativ. Noi nu putem cădea niciodată în greșeala lui Arie că Domnul Iisus n-a fost Dumnezeu etern și că nu era de aceeași substanță, esență cu Tatăl. Erezia acestuia a fost combătută de Consiliul de la Nicea în anul 325, când s-a formulat credeul în legătură cu persoana Mântuitorului. Iar la Consiliul de la Calcedon, care s-a ținut în anul 451, Hristos a fost definit ca fiind Dumnezeu adevărat și om adevărat. Uneori, noi tindem să credem că Dumnezeu a fost aspru și răzbunător și că Domnul Iisus i-a fi schimbat mânia în dragoste. Noul Testament nu cunoaște nimic despre așa ceva, ci dimpotrivă el ne face de cunoscut, ca și în acest pasaj, că Dumnezeu era totdeauna ca Domnul Iisus. Mântuitorul era singurul care ne-a deschis un geam spre eternitate și ne l-a arătat pe Dumnezeu așa cum este. Dar se ridică marea întrebare: dacă cel prea înalt este Dumnezeul dragostei, atunci de ce Vechiul Testament ne vorbește adeseori cum el a poruncit să fie șterse cetăți întregi, pline cu femei și copii nevinovați? Răspunsul la această întrebare este: nu Dumnezeu a fost acela care s-a schimbat, ci cunoștința oamenilor despre el a crescut. O fetiță, când a fost întrebată odată în școala duminicală despre un pasaj crud din Vechiul Testament, ea a răspuns: aceasta s-a întâmplat înainte ca să se fi încreștinat Dumnezeu. Autorii Vechiului Testament au scris așa pentru că n-au știut mai mult. Aceea a fost limita la care a ajuns cunoștința lor despre Dumnezeu. Când un copil învață ceva, el învață progresiv. El nu începe cu o cunoștință avansată, ci mai întâi cu ce este capabil să înțeleagă, și astfel el se ridică treptat. Când învață algebra, el nu începe cu teorema binomă, ci cu ecuații simple, și astfel continuă progresiv din treaptă în treaptă, până când cunoștința lui se va lărgi. Tot astfel stau lucrurile și cu cunoștința oamenilor față de Dumnezeu. Ei au înțeles numai o mică parte despre el. Dar când a venit singurul său fiu, numai el ne-a arătat toată plinătatea și completitudinea a ceea ce Dumnezeu întotdeauna a fost, este și va fi. Evanghelistul Ioan ne învață că noi suntem confruntați în Domnul Iisus cu o revelație desăvârșită a Theosului și că Dumnezeu este ca Domnul Iisus. Apostolul Pavel ne-a spus același lucru când a zis în Evrei: El este oglindirea gloriei lui Dumnezeu și întipărirea ființei lui. Capitolul 1, versetul 3. Nimeni n-a putut să-L cunoască și să-L înțeleagă pe deplin pe Dumnezeu înainte de a fi venit Mântuitorul, fiindcă numai El ni l-a revelat pe Cel prea înalt așa cum este.
Iisus, izvorul vieții noastre, har ceresc ne-ai dăruit. Pe noi Tu te-ai îndurat și ne-ai găsit. Tu ne-ai umplut întregul suflet de cântări și bucurii, ce spre Tine se înalță. Inima noastră neîntregime, noi ca jertfă ți-o predăm, de ea Tu te folosește, te rugăm.